ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Від блокування до бійок Верховна Рада знову працює.
Спасибо всім внимання і неофашистам за сопровождення.
Провокація, яку організував Єфремов, дуже чітко демонструє, що ця влада не рахується з Конституцією України.
Коли кияни зможуть обрати свого мера?
Конституційний суд вже має готове рішення, надане йому Банкове. Вибори до Київської міської ради і вибори мера відбудуться останню неділю жовтня 2015 року.
Заступник генпрокурора Ренат Кузьмін бачить реформу українського судочинства, але не бачить можливостей для звільнення Тимошенко і Луценка.
Тимошенко і Луценка відбувають наказання по приговору суда, вступившому в законний суд.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Уряд США стурбований вибірковим правосуддям в Україні. Водночас Вашингтон ще сподівається, що український уряд вирішить це питання без запровадження так званих точкових санкцій проти окремих чиновників. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка перебуває в Україні з дводенним візитом.
Зараз ми вважаємо, що прямі контакти надзвичайно важливі з українською стороною. Ось чому я тут, щоб безпосередньо спілкуватися з українцями про їхнє майбутнє. Це суверен. На країна з територіальною цілісністю. Їй необхідно робити потрібні мудрі рішення. Сполучені Штати є і залишаються її партнером. І ми хочемо, щоб Україна реалізувала той потенціал, який вона може реалізувати. Рішення Конгресу, Сенату щодо запровадження санкцій не має обов'язкової сили. Але те, що показали сенатори, їхнє рішення є потужним сигналом, що ми дуже занепокоєні щодо питання вибіркового правосуддя. І ми зараз сподіваємося, що український уряд ці питання вирішить.
Заступник держсекретаря США Венді Шерман у вівторок мала зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим та міністром закордонних справ Леонідом Кожарою. Сьогодні вона має зустрітися з президентом Януковичем, керівниками опозиції, бізнесменами, жінками-лідерами. Повністю інтерв'ю Венді Шерман, Радіо Свобода, слухайте сьогодні о 12.05 у програмі «Ваша Свобода» і читайте на сайті Радіо Свобода. Законопроект про можливе створення в Україні силового фіскального органу підлеглого президенту України фінансової поліції вимагає доопрацювання. Про це заявив перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. За його словами, уряд шукає можливості для того, щоб бізнес і фіскальні органи працювали прозоро і зрозуміло. Адвокат колишнього прем'єр-міністра Таджикистану Абдумаліка Абдулджонова Андрій Федур оскаржив у вівторок рішення Шевченківського районного суду Києва про екстрадиційний арешт його підзахисного. За його словами, розгляд апеляції в апеляційному суді Києва призначений на четвер. Сам Абдулджонов заявляв, що його екстрадиція до Таджикистану буде рівносильною смертному вирокові. Президент Віктор Янукович за повідомленнями мав у неділю і понеділок перебувати з офіційним візитом у Таджикистані, але цей візит не відбувся без оголошення причин. Президент США Барак Обама прибув сьогодні вночі до Ізраїлю. Візит покликаний зміцнити зв'язки Сполучених Штатів з цією державою, інформує Білий Дім. Центральними темами переговорів в Ізраїлі стануть іранська ядерна загроза, громадянський конфлікт у Сирії, заворушення в Єгипті і мирні переговори з палестинцями. Про це Обама говоритиме з переобраним на посаду прем'єр-міністра Бен'яміном Нетаньяху і президентом Шимоном Пересом. Під час чотириденного турне Близьким Сходом президент США також зустрінеться з головою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом і королем Йорданії Абдалою.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 12 хвилин. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Верховна Рада має почати сьогоднішню свою роботу з розгляду питання виборів у Києві. Докладніше про це ми поговоримо далі у нашій програмі. А напередодні парламент просунувся від блокування трибуни до бійок між депутатами. Цього разу чубилися свободівці з комуністами та регіоналами. Крім того, опозиція вкотре зафіксувала кнопкодавство серед представників більшості та змусила двічі переголосовувати питання порядку денного. За бійками і власне за роботою народних обранців стежив кореспондент Радіо Свобода. Вода Дмитро Баркар.
Після початку пленарного засідання з трибуни російською мовою говорив керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Депутати від «Свободи» супроводжували його виступ скандуванням «Українська! Українська!», за що й отримали від головного парламентського регіонала неприємний епітет.
«Спасибо всім внимання і неофашистам за сопровождение»,
сказав, завершуючи виступ, Єфремов. Лідер фракції «Свобода» Олег Тягнебок не залишився у боргу.
«Провокація, яку організував Єфремов, дуже чітко демонструє, що ця влада не рахується з Конституцією України, з законами України, з тим, як живе український народ».
Виступ Олега Тягнебока супроводжувався вигуками регіоналів та комуністів «фашист». У відповідь депутати від «Свободи» заблокували трибуну. Блокування переросло у біку між свободівцями з одного боку і представниками КПУ та партії регіонів з іншого. Згодом голова Верховної Ради Володимир Рибак закликав лідерів фракцій до себе на нараду. Тим часом депутат від партії регіонів Ганна Герман оцінила ситуацію як сплановану провокацію з боку свободівців.
«Коли ми намагаємося силоміць запровадити українську мову, ми робимо українській мові величезну шкоду. Тупанням ногами і свистом тут не поможеш. Треба показувати престиж мови».
Майже за годину Верховна Рада знову запрацювала. Депутати призначили парламентські слухання і перейшли до розгляду порядку денного сесії. Опозиціонери заявили, що під час голосування регіонали вкотре вдалися до кнопкодавства. У фракції партії регіонів це заперечували, але зрештою Володимир Рибак оголосив повторне голосування. Після того, як ситуація повторилася ще раз, депутати вирішили відкласти питання порядку денного сесії і обмежитися ухваленням розкладу питань на цьому тижні. Утім, на думку позафракційного депутата Олеся Донія, найбільш ефективним методом впливу на парламентську більшість було би продовження блокування аж до розпуску парламенту.
«Партія регіонів спроможна лише до шулерської діяльності, незважаючи на те, що їхній лідер Віктор Янукович підписав закон про необхідність персонального голосування, все рівно депутати від цієї ж партії голосують чужими картками. Оптимальне для нації і для держави це були перевибори і Верховної Ради, і президента. Тому боязнь цих перевиборів, яка привела до розблокування діяльності Верховної Ради, свідчить про слабкість двох сторін і влади, і, на жаль, опозиційних сил».
Раніше депутати з опозиційних фракцій блокували трибуну і президію парламенту протягом майже трьох тижнів з 5 по 22 лютого, вимагаючи впровадити персональне голосування, після чого провели лише одне пленарне засідання. 5 березня опозиція знову заблокувала роботу парламенту на знак протесту проти позбавлення депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка повноважень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогоднішню свою роботу Верховна Рада має почати з розгляду питання виборів у Києві. Тим часом майже півсотні депутатів просять Конституційний суд України розтлумачити, коли ж насправді відповідно до закону повинні відбутися вибори у Києві. Опозиційні парламентарії пропонують призначити їх на 2 червня цього року. Опоненти влади також звинувачують регіоналів у намаганні знайти приводи для відтермінування столичних виборів на 2.5 роки. У партії регіонів відкидають ці закиди.
48 депутатів Верховної Ради просять Конституційний суд розтлумачити порядок і строки чергових виборів місцевих рад, що стосується виборів у Києві. Народні обранці проситимуть суд розглянути це питання як невідкладне, пояснює депутат від партії регіонів Володимир Олійник.
«Ми не можемо говорити сьогодні про термін, доки не отримаємо висновок Конституційного суду і не зробимо ту роботу, яка потрібна для вдосконалення мінімум 2 законів. Це закону про вибори і закону про столицю України. Ми відкидаємо докір з боку опозиції про те, що ми не зацікавлені в легітимній владі в Києві».
Насправді партія регіонів хоче провести вибори у Києві аж у 2015 році. А поданням до Конституційного суду про тлумачення строків робить усе, щоб такі вибори не відбулися вже 2 червня цього року, каже депутат від «Батьківщини» Леонід Ємець.
«І вже у нас є інформація, що Конституційний суд, як один із незалежних судів, уже має готове рішення, надане йому Банкове. Це рішення заключається в тому, що вибори до Київської міської ради і вибори Київського міського мера відбудуться разом із усіма іншими виборами останню неділю жовтня 2015 року. Згідно закону, повноваження Київської міської ради закінчується 28 травня цього року. Відповідно, вибори мають бути проведені 2 червня. Щодо питання перевиборів міського голови, то його повноваження закінчилися вже майже рік тому».
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Наталки Коваленко слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж і ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку стосовно того, чому ж столиця фактично вже кілька років живе без мера.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
хвиля акцій протестів проти скорочення соціальних видатків у країнах Євросоюзу перекотилася з держав Старої Європи, Греції, Франції та Іспанії на Нову Європу. З лютого протестує проти погіршення життя Болгарія, де населення змусило політиків почути голос вулиці. Уряд пішов у відставку, і нині керівники країни ведуть переговори щодо формування перехідного уряду. В Україні опозиція розпочала акцію «Ставай Україно», і хоча опозиційні лідери запевняють, що перші марші були успішними, незалежні аналітики вважають, що більшість українців опозицію не підтримала. При цьому експерти посилаються на Болгарію, порівнюючи ситуацію у цій державі з реаліями України, розповідає далі київська кореспондентка Радіо Свобода Вікторія Карпяк.
Керівник Центру національних досліджень у Софії, політолог і журналіст Чавдар Стефанов проаналізував соціально-економічну ситуацію у Болгарії і Україні і знайшов чимало спільного. Так, пересічний болгарин і українець отримують доходи близько 3,5 тисяч євро на рік. Потужні промислові підприємства та енергогенеруючі компанії приватизовані, держава фінансує за залишковим принципом медицину, освіту, науку і культуру. Але в Болгарії при цьому бачимо заповнені людьми в площі та вулиці Софії. Болгари перекривають міжнародні магістралі і автодороги між найбільшими містами Болгарії. У підсумку народний гнів мусив болгарський уряд піти у відставку. В Україні ж у рамках опозиційної акції «Вставай Україну» на вулиці виходить не більше, ніж кілька тисяч осіб. За даними соціологічних опитувань фонду Деміініціативи, близько 30% українців готові виходити на вулицю і захищати свої права. Керівник центру, соціолог Ірина Бекешкіна, при цьому визнає, що не всі з готових до протесту вийдуть на протести в разі їх проведення. Політолог і публіцист Сергій Жишко брав участь в акціях «Україна без кучми», «Повстань Україну», стояв на помаранчевому майдані. На його думку, нині в Україні склалася ситуація, яка цілком може скінчитися серйозним народним протестом.
Підстави для протестних акцій є: безробіття, низькі зарплати, високі ціни, низькі пенсії. Це мільйони людей в такому стані знаходяться. Фактично, в такій ситуації завжди мали б бути якісь протести. Протести можливі, це або бунт, або організована політична позапарламентська боротьба. За 22 роки в Україні фактично не було бунтів. Пострадянський громадянин не вихований бунтувати не тільки через страх, але й через саму систему радянського життя. А ось організована політична боротьба, це в нас було, починаючи з кінця 80-х і по сьогодні.
Але відсутність чіткої політичної ідеології у партії, недовіра українців до політиків зводить на нівець спроби окремих політичних сил підняти велику кількість людей на протести, стверджує Жишко. Керівник Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко вважає, що раніше чи пізніше, але українці вийдуть протестувати проти антинародної політики чинної влади. Проте це можливо за наявності організацій, партій і лідерів, яким люди довірятимуть.
Соціальними протестами займалися і займаються профспілки і ліві партії. Протести припустимо в Греції, у Франції, меншою мірою в Італії. Це профспілки. Вони є організаторами. У нас реальних профспілок, які захищають загальнонаціонального рівня, вони їх або немає, або вони малочисельні. Відповідно, немає і реальної лівої партії зараз.
Як зазначили експерти, в глибині душі багато українців готові до акцій протесту, але на сьогодні відсутні організатори і харизматичні лідери цих потенційно потужних протестних акцій. Вікторія Карп'як, Богдана Костюк, Київ.
Сьогодні в програмі «Радіо Свобода Європа» на зв'язку йтиметься про масові акції протесту в Україні та в Європі загалом.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Шоста 21 у Києві. З вами Надія Шерстюк, і ви слухаєте «Ранкову свободу». Проблема вибіркового правосуддя, корупції, політичного діалогу між різними силами – ці питання, серед інших, обговорила у Києві заступник державного секретаря Сполучених Штатів з політичних питань Венді Шерман з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ України. В ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» Венді Шерман зазначила, що Сполучені Штати підтримують євроінтеграцію України і сподіваються на успішні демократичні зміни всередині держави. We are strong believers
in Ukraine becoming a part of the. Україна повинна стати частиною європейської спільноти. Сподіваюся, що Україна та Євросоюз підпишуть угоду про асоціацію у запланований час. Але перед тим українці мають провести важливі реформи, припинити вибіркове правосуддя, переслідування, створити конкурентно спроможне економічне середовище. І Євросоюз і США, ми очікуємо, що українці проведуть відповідні реформи. Я спілкувалася з представниками бізнесу. Ці люди воліють працювати в Україні, але бізнес має бути упевнений, що їхні інвестиції будуть захищені. Посол Шерман, чи ви обговорювали справу Юлії Тимошенко та інші вироки українським опозиціонерам? Я порушувала це питання у розмовах з українськими урядовцями. Відзначу, що ці справи у центрі уваги Сполучених Штатів і наших європейських партнерів. Це надзвичайно важливо, щоб ці справи були вирішені, щоб політичні опоненти не стикалися з переслідуваннями та вибірковим правосуддям. У США та в ЄС ми впевнені, що у цих справах не було правосуддя. Ми очікуємо, що Україна перегляне ці справи і вони будуть вирішені. США на сьогодні не мають наміру запроваджувати санкції проти України. Щоправда, у Сенаті США лунають пропозиції запровадити так звані точкові санкції проти чиновників. Чи уряд США розглядає таку можливість? Ми вважаємо, що нині пряма взаємодія між американськими та українськими політиками, урядовцями має більший ефект. Власне, тому я у ці дні перебуваю у Києві. Я розмовляю з українцями, слухаю їхні думки, дивлюся, яким вони бачать майбутнє України. Україна – це суверенна держава, яка має потужний економічний і людський потенціал. США, як партнер і товариш України, сподівається на її успішне майбутнє.
We want Ukraine to be all that it can be.
Тим не менше, з вуст американських сенаторів лунають пропозиції щодо складення так званого списку Магнітського тільки для українських чиновників та урядовців. Те саме пропонують і українські опозиціонери. Чи уряд США підтримує цю ідею?
Ми завжди раді і готові спілкуватися з українськими політиками. Ми завжди уважно слухаємо їхні пропозиції, їхні ідеї щодо найкращих можливостей для розвитку демократії в Україні, для європейського поступу країни. Але, як я говорила вище, зараз найкраще – це пряма взаємодія, спілкування з усіма українськими політиками та партіями в Україні.
І заступником державного секретаря Сполучених Штатів Венді Шерман спілкувалася наша колега Богдана Костюк. Повністю текст цього ексклюзивного інтерв'ю читаєте на сайті Радіо Свобода www.radiosvoboda.org. Тим часом у підтримці євроінтеграції запевняв у Лондоні перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін. І він відкинув можливість перегляду вироків Юлії Тимошенко та Юрію Луценку. Хоча пан Кузьмін визнав, що колишні посадовці були засуджені за застарілими законами. Про це далі у матеріалі нашого лондонського колеги Богдана Цюпина.
По приглашенню посольства України в Великобританії.
Заступник генерального прокурора України говорив виключно російською, яку на англійську мову перекладали двоє перекладачів. Заходом в українському посольстві, окрім українських дипломатів, опікувалися також представники піар-компанії Bearson Marsteller. За круглим столом Ренат Кузьмін мав можливість подати своє бачення представникам кількох лондонських юридичних фірм, аналітикам та іншим фахівцям, зацікавленим українськими справами. Пан Кузьмін наполягав, що українська влада загалом і він особисто активно працюють над втіленням обіцянок, які Україна вже давно проголосила перед європейськими установами про реформування національного законодавства і судочинства. «Ми працюємо задля європейської інтеграції України», – наголосив Ренат Кузьмін і похвалився тим, що Україна вже кілька місяців живе з новим кримінально-процесуальним кодексом, що наближає українське судочинство до європейських стандартів. За словами пана Кузьміна, наприклад, Юлія Тимошенко та Юрій Луценко зараз не сиділи би у в'язниці до вироку суду. Заступник генерального прокурора також згадав, що у справі Тимошенко були певні процесуальні помилки і заявив, що реформи українського законодавства зрештою приведуть до того, що деякі злочини, за які судили посадовців, просто зникнуть з карного кодексу. Проте у відповідь на запитання Радіо Свобода, чи означає це, що Тимошенко і Луценко мали би вийти або незабаром вийдуть на свободу, пан Кузьмін однозначно заперечив.
Тимошенко і Луценко відбувають наказання по приговору суда, вступившому в законну силу.
Тимошенко та Луценко відбувають покарання за вироком суду, що набрав законної сили. Для того, щоб вони, як ви висловилися, вийшли на свободу, треба або змінити вирок суду, чи його скасувати, або застосувати інші акти, такі як амністія або акт помилування, сказав пан Кузьмін і наголосив, що процеси і вироки у справах над Тимошенко і Луценком загалом відповідають чинним на той час процесуальним вимогам і законам. На питаннях вибіркового застосування судочинства в Україні, про що неодноразово заявляли європейські установи, Рінат Кузьмін не зупинявся. Учасники круглого столу у Лондоні загалом погодилися з позитивним напрямком реформи українського судочинства, але наголосили на тому, що успіх нового кримінального процесуального кодексу, а отже наближення України до європейських стандартів, значною мірою залежатиме від його впровадження і удосконалення. Фахівець з Оксфордського університету Маріна Куркчан, яка досліджувала соціальні аспекти судочинства в Україні, наголошувала на неготовності українських судів працювати по-новому. Було абсолютним шоком бачити низький професійний рівень юристів. Правники були просто не готові для роботи в судах, сказала пані Куркчан, яка згодом додала, що на її думку, система судочинства в Україні – це не лише справа правильних законів, але й рівня суддів, які повинні мати довіру суспільства. Допоки такої довіри не буде, висловила думку науковець, процес змін законодавства і судочинства в Україні приноситиме лише обмежені результати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
6 година і майже 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Верховна Рада має сьогодні розглянути питання виборів у Києві, а поки столиця продовжує жити без мера.
Так, а хто ж мер, не знаю. Получається, що немає. Ну це ненормально. Місто без мера. Мер, який буде слугувати цій владі, хай краще його не буде.
Будівництво житла по-українськи, інвестиції у повітряні замки.
Вони просто віддають свої гроші під обіцянку забудовника, можливо, коли-небудь щось побудувати і навіть оформити на них правовстановлюючі документи.
У Держдумі чекають на вибачення від головного редактора газети за статтю про політичних повіїв, які дісталося трьом російським депутаткам.
За колег жінок образився їх однопартієць Андрій Ісаєв, який у своєму мікроблозі написав: «Дрібні тварюки, розслабтеся», а от конкретний редактор і автор відповідатимуть жорстко.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, який підготував і готовий вам розповісти мій колега Антон Шульга.
Уряд США стурбовані. Водночас Вашингтон ще сподівається, що український уряд вирішить ці питання без запровадження так званих точкових санкцій проти окремих чиновників. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка перебуває в Україні з дводенним візитом.
Зараз ми вважаємо, що прямі контакти надзвичайно важливі з українською стороною. Ось чому я тут, щоб безпосередньо спілкуватися з українцями про їхнє майбутнє. Це суверенна країна з територіальною цілісністю. Їй необхідно робити потрібні мудрі рішення. Сполучені Штати є і залишаються її партнером. І ми хочемо, щоб Україна реалізувала той потенціал, який вона може реалізувати. Рішення Конгресу, Сенату щодо запровадження санкцій не має обов'язкової сили, але те, що показали сенатори, їхнє рішення є потужним сигналом, що ми дуже занепокоєні щодо питання вибіркового правосуддя. І ми зараз сподіваємося, що український уряд ці питання вирішить.
Заступник держсекретаря США Венді Шерман у вівторок мала зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим та міністром закордонних справ Леонідом Кожарою, керівниками опозиції та жінками-лідерами. Сьогодні вона має зустрітися з президентом Януковичем. Повністю інтерв'ю Венді Шерман читаєте сьогодні на сайті Радіо Свобода. Адвокат колишнього прем'єр-міністра Таджикистану Абдималіка Абдулджонова Андрій Федур оскаржив рішення Шевченківського районного суду Києва про екстрадиційний арешт його підзахисного. За його словами, розгляд апеляції в апеляційному суді Києва призначений на четвер. Сам Абдулджонов заявляв, що його екстрадиція до Таджикистану буде рівносильною смертному вирокові. Президент США Барак Обама прибув сьогодні вночі до Ізраїлю. Візит покликаний зміцнити зв'язки Сполучених Штатів з цією державою, інформує Білий Дім. Центральними темами переговорів в Ізраїлі стануть іранська ядерна загроза, громадянський конфлікт у Сирії, заворушення в Єгипті і мирні переговори з палестинцями. Про це Обама говоритиме з переобраним на посаду прем'єр-міністра Бен'яміном Нетаньяху і президентом Шимоном Пересом. Водночас на цих переговорах США не пропонуватимуть чогось принципово нового, проінформував заступник радника з питань національної безпеки Бенджамін Родс. Ми чітко розуміємо, що цей візит не має на меті оголошення нової ініціативи або завершення роботи з якогось конкретного питання. Цінність цього візиту, що він відбувається саме в той час, коли є новий уряд в Ізраїлі і новий уряд у США, щоб мати стратегічну розмову. Під час чотириденного турне Близьким Сходом президент США також зустрінеться з головою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом і королем Йорданії Абдаллою. Парламент Кіпру відхилив законопроект, який мав на меті виконання умов міжнародних кредиторів запровадити одноразовий податок на банківські вклади в цій країні. Рішення парламенту привітали сотні супротивників податку. Таким чином, Кіпр не виконав вимогу ЄС та МВФ знайти спосіб отримати до бюджету 5 мільярдів 800 мільйонів євро, щоб отримати від них допомогу на 10 мільярдів євро. Цього пропонувалося досягти одноразовим податком на вклади у кіпрських банках.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада має почати сьогоднішню свою роботу з розгляду питання виборів у Києві. Про це напередодні заявив спікер парламенту Володимир Рибак. Тим часом майже півсотні депутатів просять Конституційний суд розтлумачити, коли ж насправді відповідно до закону повинні відбутися вибори у Києві. Опозиційні парламентарії пропонують призначити їх на 2 червня цього року. Опоненти влади також звинувачують регіоналів у намаганні знайти приводи для відтермінування столичних виборів на 2,5 роки. У Партії регіонів відкидають ці закиди. Продовжить тему кореспондентка Радіо Свобода Наталія Коваленко.
48 депутатів Верховної Ради просять Конституційний суд розтлумачити порядок і строки чергових виборів місцевих рад, що стосується виборів у Києві. Народні обранці проситимуть суд розглянути це питання як невідкладне, пояснює депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.
Ми не можемо говорити сьогодні про термін, доки не отримаємо висновок Конституційного суду і не зробимо ту роботу, яка потрібна для вдосконалення мінімум двох законів. Це закону про вибори і закону про столицю України. Ми відкидаємо докір з боку опозиції про те, що ми не зацікавлені в легітимній владі в Києві.
За його словами, перед тим, як проводити вибори в Києві, потрібно, по-перше, змінити законодавство, зокрема закон про вибори, бо там немає поняття районних рад. По-друге, каже парламентарій, варто визначитися, чи буде міський голова та голова держадміністрації єдиною особою, чи це будуть дві різні посади, як зараз. Такі зміни потрібно зробити в законі про столицю. І по-третє, наполягає Володимир Олійник, треба з'ясувати, це будуть чергові чи позачергові вибори, щоб уникнути суперечностей з Конституцією. І це все робиться для того, щоб після виборів їх визнали легітимними, каже депутат регіонал. Насправді, Партія регіонів хоче провести вибори у Києві аж у 2015 році. А поданням до Конституційного суду про тлумачення строків робить усе, щоб такі вибори не відбулися вже 2 червня цього року. Каже депутат від «Батьківщини» Леонід Ємець.
І вже у нас є інформація, що Конституційний суд, як один із незалежних судів, уже має готове рішення, надане йому Банкове. Це рішення заключається в тому, що вибори до Київської міської ради і вибори Київського міського мера відбудуться разом із усіма іншими виборами останню неділю жовтня 2015 року. Згідно закону, повноваження Київської міської ради закінчується 28 травня цього року. Відповідно, вибори мають бути проведені 2 червня. Щодо питання перевиборів міського голови, то його повноваження закінчилися вже майже рік тому.
Проблема з визначенням дати місцевих виборів полягає в тому, що в змінах до Конституції, ухвалених позаторік, є норма про те, що чергові вибори проводяться по всій території України одночасно, а позачергові – на період до чергових. Проте в перехідних положеннях депутати забули прописати, як бути тим радам, де закінчуються повноваження швидше, ніж в інших. Відтак, наразі стоїть питання, які ж мають бути вибори у Києві – чергові чи позачергові. У цьому дійсно є законодавча невизначеність. Проте, яку б дату виборів не призначили, вона в будь-якому випадку суперечитиме законам, констатує експерт Ігор Коліушко.
З точки зору права, ненормальна абсолютно ситуація, коли повноваження якогось органу пролонгуються. Вибори міського голови мали бути давним-давно оголошені. Тут за всіма нормами законодавства є порушення законів. А стосовно ради, на 2 червня цілком можна було б призначати.
Тим
часом, за результатами останнього соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг», Віталія Кличка як кандидата у мери в Києві підтримує майже третина виборців. На другому місці Олександр Попов. В нього на 10% менше потенційних голосів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, те, що столиця фактично вже кілька років живе без мера, це дійсно проблема чи досить призначеного президентом голови міської державної адміністрації? Телефонуйте нам з цього приводу зараз у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отож, прошу вас телефонувати, а поки що пропоную думки з цього приводу киян, яких ми опитали напередодні, як їм живеться без мера.
Мера ж немає зараз у Києві. Мер повинен бути, я вважаю. А як же? Є виборна посада. Попов же він голова міськради тільки, все. Люди повинні вибрати свого мера.
Повинен бути хтось, хто контролював би ситуацію з грошима, недобудовами, хто би керував. Але я зараз знаю, що Попов керує. Колись Чорновицький прийшов до влади дуже дивним чином. Обирали ті бабусі, яким він заплатив. І це не дуже чесно.
Зараз КМДА у нас головний. Я думаю, що, в принципі, повинен бути мер. Голова міста Києва повинна мати якісь повноваження, завдяки яким він щось може зробити взагалі в місті.
Так, а хто ж мер, не знаю. Получається, ж немає. Ну це ненормально. Так, за місто без мера. Нікому зараз нинішня влада не дає нічого робити. Мер, який буде слугувати цій владі, хай краще його не буде.
Міський голова не був Чернавецький. Після нього управляє Попов. Кожного є свої функціональні обов'язки. Певними там зборами міської ради. Багато чого було забрано в голови, а передали повноваження Попову.
А у нас на прямому зв'язку є слухач. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся, хто ви і звідки телефонуєте. Ви киянин?
Доброе утро, Сергей. Меня зовут, я из Одессы.
Доброго ранку.
Доброго утра.
Будь ласка, ваша точка зору.
Ну, конечно, Киев такая столица, такой крупный город нашей страны и без мэра. Ну, на мой взгляд, это нонсенс, конечно. И человек, который управляет сейчас Киевом, просто призначен властью, он прежде всего, я думаю, решает вопрос и отражает эту власть в городе. А то, чем живут киевляне и к чему они стремятся, не только сейчас, но, мне кажется, при Черновецком этого отражения в работе ну, не было. Поэтому я считаю, что выборы мэра и Киева и городского совета должны проходить как можно быстрее для того, чтобы киевляне вздохнули от того, скажем, безвластия, которое сейчас, без настоящего народовластия, которое сейчас есть.
Пане Сергію, а ви задоволені роботою свого міського голови Одеського?
Ну, это отдельная передача, отдельный вопрос. Вот сейчас зима прошла, и ничем Одесса не отличается от Киева в плане дорог, в плане чистоты. Знаете, я вспоминаю выборы 2010 года, когда местные каналы включаешь, и на каждом канале Костасев. Я хочу быть мэром, я хочу быть одесситы, поверьте. А вот уже больше двух лет прошло, как он мэр, и я не слышу каких-то отчетов, таких реальных... Каких-то...
Добре, добре, дякую вам за вашу думку. Це був слухач Сергій з Одеси, а зараз пропоную кілька думок відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбук, соціальній мережі, стосовно того, що Київ кілька років живе без мера. Олександр Овчаренко констатує, що при мерові, що при призначеному президентом голові, тривають хаотичні забудови Києва. Ситуація не змінилась. Тоді гроші за дозволи йшли в одній кишені, тепер в іншій. Ігоря Стрільчука турбує, що країна вже кілька років живе без президента і влади, бо те, що є владою, назвати язик не повертається, стверджує Ігор Стрільчук. Сергій Бовикін зауважує, це питання не першочергове, але дуже важливе. Справа в тому, що на Київ рівняються всі міста України, а такого свавілля в країні ще не було. Відбирають прибудинкові території, газони, клумби, сквери і створюють собі бізнес, повністю знищуючи обличчя країни. Нагадаю, що це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбуці. Шановні слухачі, ви можете спілкуватися з Радіо Свобода, залишати свої думки, коментарі у соціальних мережах Facebook, Google+, ВКонтакті та Twitter.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Українські газети теж сьогодні активно коментують проблему виборів київського міського голови. Крім того, видання порушують такі теми. Чи може бути дієвим союз комуністів і капіталістів? І скільки відсотків ліків у світі є підробленими? Огляд сьогоднішньої української преси підготувала Ірина Біла.
Газета сьогодні переконує опозицію, що їй не варто боротися за посаду мера Києва. Мовляв, ця посада не є цінним трофеєм або стратегічним плацдармом. Опозиції він нічого не дасть. Адже, не маючи реальних повноважень, опозиційний мер просто не зможе працювати. Іміджеві ризики великі, можливості мінімум, політичні перспективи сумнівні. І тим не менше, столичні вибори опозиції необхідно виграти. З певною непослідовністю переконує автор статті. Не заради мерської посади, а задля самої перемоги, яка має велике символічне значення. Теперішні комуністи не мають права називатися комуністами, бо вступили в коаліцію з партією олігархів і створили диктатуру комуністів і капіталістів, стверджує газета «День». Видання наголошує, що КПУ дискредитувала себе і не має права на існування за ідейним змістом. Формат партії є антинаціональним, українофобським, і КПУ не можна називати партією України. Відтак, існування КПУ є споживацьким, шкідливим і ворожим для України. Про це видання наголошує в матеріалі «Феномен диктатури комуністів і капіталістів». Найбільші фармацевтичні компанії світу зобов'язалися виділити Інтерполу 6 мільйонів доларів для боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальшивих медпрепаратів, через вживання яких у світі вмирають сотні тисяч людей. За даними експертів, близько 10% ліків у світі є підробленими. Як констатує газета «Факти», сьогодні ніхто не може точно підрахувати обіг тіньових міжнародних злочинних фармтовариств, але експерти стверджують, що йдеться про мільярди доларів. Згідно з даними Світньої організації охорони здоров'я, більш як 50% ліків, що продаються через інтернет, є підробленими. Стаття називається «Сироп від кашлю насправді виявився хімічним компонентом гальмівної рідини». В Україні хочуть посилити вимоги до автобусних і вантажних перевезень. Як інформує Комерсант Україна, у Міністерстві інфраструктури розробили законопроект про автомобільний транспорт та планують зобов'язати перевізників обладнати автобуси тахографами, обмежувачами швидкості та пасками безпеки. У компаніях скаржаться, що далеко не всі машини можна переобладнати. Щоб окупити витрати на переоснащення, перевізники домагатимуться введення вільного тарифоутворення, що може призвести до подорожчання їхніх послуг. Стаття називається «Уряд береться за паски». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:45 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Охочі купити нову квартиру в Україні ризикують втратити все через банкрутство забудовника. Про це попереджають і експерти, і самі покупці. Наприклад, у місті Вишневому на Київщині інвестори новобудови вже заплатили за свої майбутні квартири двічі, однак досі не отримали житла. Частина посадовців та забудовників, причетних до банкрутства, за ґратами, але люди можуть втратити право на свої квартири за рішенням суду. Про це далі у рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Сьогодні в точці кипіння намагання покупців квартир отримати їх, бодай в недобудованому вигляді. З вами Євген Солонина, вітаю. Сергій і Тетяна, мешканці міста Вишневе, що поруч із Києвом, та двоє їхніх дітей залишилися без даху над головою. Вони змушені винаймати житло в рідному місті. Подружжя вклало кошти в новобудову на Лесі Українки 82, яку зводила компанія Будінвест Холдинг, і вже 8 років чекає на квартиру.
Квартиру для проживання.
Шукали квартиру для проживання. Оголошення про нове будівництво знайшли у міській газеті. Ми виклали 100% вартості за нову квартиру, витратили всі гроші. А 2006 року будівництво зупинилося. Але ми досі сподіваємося, що цю будівлю таки добудують, і ми зможемо нормально жити, і ці поневіряння закінчаться. Наразі ми знімаємо квартиру.
А так ми знімаємо і платимо.
Невдовзі суд визнав Будінвест Холдинг банкрутом, а його керівництво винним у шахрайстві. І вони опинилися у в'язниці. Ліквідатор вирішив продати майно банкрута. Половина інвесторів недобудови, потенційні власники 33 квартир, об'єдналися у кооператив. Вони змогли викупити свою недобудовану домівку на вулиці Лесі Українки на конкурсі. Керівник кооперативу «Софіт Вектор» Ігор Лопатюк жартує, що таким чином за свої квартири вони заплатили двічі, а доведеться платити і втретє, коли добудовуватимуть. Проте виникла ще одна перешкода. У грудні минулого року оскаржувати в суді результати конкурсу стала компанія «Школа меблевого дизайну», зареєстрована в Білій Церкві. Найцікавіше, що спершу вона звернулася зі скаргою не до ліквідатора чи до суду, а до податкової інспекції Києво-Святошинського району, вказує на невідповідності у цій справі Ігор Лопатюк.
У березні минулого року ліквідатора підприємства було повідомлено, що до податкової інспекції надійшов лист товариства «Школа меблевого дизайну», що підприємство здійснює оскарження конкурсних торгів з продажу об'єктів. Певно, перший заступник керівника ДПЮ в Києво-Святошинському районі мав якісь телепатичні здібності. Майже рік назад він уже знав, що вже буде оскарження.
Податкова інспекція Києво-Святошинського району не надала відповіді Радіо Свобода на час ефіру, попри офіційний запит. У приватній розмові представник податкової зауважив, що вона не має стосунку до процесу, оскільки йдеться лише про конфлікт інтересів кооперативу та комерційного підприємства за право купити недобудову.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Фейсбук і ВКонтакті.
Більшість міської ради Вишневого стала на захист інвесторів і проголосувала за те, щоб виділити землю під будівництвом людям, які вклали в нього кошти. Однак у міськраді стикнулися з юридичною прогалиною. Житловий кооператив придбав недобудову за конкурсом, але землю під нею може отримати лише після ще одного конкурсу, пояснює секретар міськради Олександр Самойленко.
Прийнято рішення.
Рішення міськради щодо виділення землі було все ж незаконним. Тому міський голова, який спершу підтримував його, наклав вето. Рішення віддати землю під недобудовою її інвесторам було, так би мовити, політичним. Нині у більшості депутатів у міського голови немає жодних суперечностей з кооперативом інвесторів.
Відтак міський голова та депутати шукають для цього інший шлях, пояснює Олександр Самойленко. Коли матеріал готувався до ефіру, директор підприємства «Школа меблевого дизайну» Віктор Санфір заявив, що відмовився від боротьби за цей об'єкт.
Ми не претендуємо ні на які матеріальні права обманутих вкладчиків.
Однак самі вкладники кажуть, що минулого року зустрічалися з представниками «Школи меблевого дизайну». Вони були обізнані в ситуації, але не говорили про відкликання позову. Вкладати гроші в незавершені проекти будівельних фірм є невиправданим ризиком в умовах України, попереджає адвокат Тетяна Монтян.
Вони просто віддають свої гроші під обіцянку забудовника, можливо, коли-небудь щось побудувати, і, можливо, коли побудують, навіть оформити на них правовстановлюючі документи. В рідкісних випадках вони можуть в судовому порядку визнати своє право на недобут.
За оцінкою юриста Олександра Серебрякова, навіть у Києві будівельна галузь перебуває в кризі. Близько 90% зупинених будівництв навряд чи будуть завершені їхніми нинішніми власниками. Тому що в забудовників та інвесторів немає власних грошей. Ситуацію може змінити система реєстрації майнових прав людей на недобудови. Однак така норма нині існує лише на рівні пропозицій.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
І знову до міжнародних подій. У Держдумі чекають на вибачення від головного редактора газети «Московський комсомолець» Павла Гусєва за статтю про політичних повій. Про це йдеться в заяві однієї з палат російського парламенту. Але Гусєв наголошує, що вимагати вибачень від нього може лише суд. Водночас він забажав від правоохоронців порушити кримінальну справу стосовно депутата від правлячої партії «Єдина Росія» Андрія Ісаєва. На думку Гусєва, висловлювання парламентарія можуть розцінюватися як злочин за статтею перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Продовжить тему московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Скандал розгорівся після того, як у статті «Політична проституція змінює стать» журналіст Георгій Янс розповів про те, як деякі дами-депутати міняли свою точку зору із принципових політичних питань. Зокрема, мова йде про депутатів «Єдиної Росії» Катерину Лахову, Ірину Ярову та Ольгу Баталіну. За колег жінок образився їх однопартієць депутат Андрій Ісаєв, який у своєму мікрофоні мікроблозі написав, що мерзотники, які зробили це, повинні знати. Тут точно не забудемо, не пробачимо. Дрібні тварюки, розслабтеся, ви нам байдужі, а от конкретний редактор і автор відповідатимуть жорстко. Це висловлювання Андрія Ісаєва, головний редактор московського комсомольця Павло Гусів, розцінив як загрозу журналістам і в зверненні відразу обом керівникам правоохоронних структур Юрію Чайці та Олександру Бастрикіну написав, що наполягає на розслідуванні кримінальної справи. Він попросив визнати потерпілими редактора сайту МК.ру Айдера Мождабаєва і автора колонки, навколо якої розгорівся конфлікт, Георгія Янса, і в цьому зв'язку надати журналістам охорону. В інтерв'ю Радіо Свобода Айдер Мождабаєв сказав, що слова Ісаєва в Твіттері вимагають як мінімум розслідування.
Я не знаю, що мав в виду депутат Ісаєв.
Я не знаю, що мав на увазі депутат Ісаєв і чию точку зору він висловлював. Чи тільки свою або більш широкого кола людей при владі, і я не знаю меж цього кола. Тому складно сказати. Але одне точно, що дійсно такі слова не можуть кидатися в ефір просто так, і що їх потрібно як мінімум роз'яснювати і розслідувати.
Як мінімум об'ясняти і розслідувати.
Солідарність із колегами із МК виявили і журналісти інших ЗМІ. Ведучий радіостанції «Ехо Москви» Матвій Ганапольський написав відкритого листа Андрію Ісаєву, в якому закликав депутата вибачитись за написані в Твіттері слова.
Є велика різниця між журналістом і депутатом, тому що саме депутат пропонує і приймає закони, які потім виконують не тільки журналісти, але й усі громадяни Російської Федерації. А журналіст, він тільки висвітлює, він відображає те, що робить депутат.
У відповідь на лист Ганапольського Андрій Ісаєв заявив, ви, Матвію Юрійовичу, сильно перебільшуєте вплив і поширеність поглядів, яких самі дотримуєтесь. Ісаєв також заявив, що готовий до продовження суперечки з журналістами в будь-яких інстанціях. Висловили свою позицію і деякі колеги Ісаєва по депутатському корпусу. Депутат від КПРФ Валерій Рашкін вважає, що заява Ісаєва ганьбить його як представника законодавчої влади Російської Федерації. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
6.53 і час для новин. Я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Уряд США стурбований вибірковим правосуддям в Україні. Водночас Вашингтон ще сподівається, що український уряд вирішить ці питання без запровадження так званих точкових санкцій проти окремих чиновників. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка перебуває в Україні з дводенним візитом.
Зараз ми вважаємо, що прямі контакти надзвичайно важливі з українською стороною. Ось чому я тут, щоб безпосередньо спілкуватися з українцями про їхнє майбутнє. Це суверенна країна з територіальною цілісністю. Їй необхідно робити потрібні мудрі рішення. Сполучені Штати є і залишаються її партнером. І ми хочемо, щоб Україна реалізувала той потенціал, який вона може реалізувати. Рішення Конгресу, Сенату щодо запровадження санкцій не має обов'язкової сили, але те, що показали сенатори, їхнє рішення є потужним сигналом, що ми дуже занепокоєні щодо питання вибіркового правосуддя. І ми зараз сподіваємося, що український уряд ці питання вирішить.
Заступник держсекретаря США Венді Шерман у вівторок мала зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим та міністром закордонних справ Леонідом Кожарою, керівниками опозиції та жінками-лідерами. Сьогодні вона має зустрітися з президентом Януковичем. Повністю інтерв'ю Венді Шерман читайте сьогодні на сайті Радіо Свобода. Законопроект про можливе створення в Україні силового фіскального органу підлеглого президенту України фінансової поліції вимагає доопрацювання. Про це заявив перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. За його словами, уряд шукає можливості для того, щоб бізнес і фіскальні органи працювали прозоро і зрозуміло. Сьогодні кіпрський парламент збереться на екстрене засідання після того, як у вівторок законодавці відмовилися запровадити вкрай непопулярний одноразовий податок на депозити. Такий крок не підтримав жодний член парламенту Кіпру. Таким чином, Кіпр не виконав вимогу ЄС та МВФ знайти спосіб отримати до бюджету 5 мільярдів 800 мільйонів євро, щоб отримати від них допомогу на 10 мільярдів євро. Міністр фінансів Кіпру Міхель Саріс прибув до Росії, де шукатиме додаткову допомогу. Росія вже спозичила Кіпру 2,5 мільярда євро. Москва виступає проти оподаткування депозитів, оскільки це зачіпає інтереси багатьох російських багатіїв, що тримають заощадження в цій середземноморській країні. Президент США Барак Обама прибув сьогодні вночі до Ізраїлю. Візит покликаний зміцнити зв'язки Сполучених Штатів з цією державою, інформує Білий Дім. Центральними темами переговорів в Ізраїлі стануть іранська ядерна загроза, громадянський конфлікт у Сирії, заворушення в Єгипті і мирні переговори з палестинцями. Про це Обама говоритиме з переобраним на посаду прем'єр-міністра Бен'яміном Нетаньягу і президентом Шимоном Пересом. Під час чотириденного турне Близьким Сходом президент США також зустрінеться з головою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом і королем Йорданії Абдаллою.
Таким інформаційний ранок середи 20 березня побачили журналісти Радіо Свобода. Нагадаю, що сьогодні з вами у Ранковій Свободі були Антон Шульга та Надія Шерстюк. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.